Je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake nyonyaye atasimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau kamwe. Kifungu hiki cha Biblia kinafungua tafakari yetu ya Dominika hii ya tatu ya Kwaresma, ambapo tunatafakari kwa karibu zaidi tabia ya huruma ya Mungu na kile kinachotarajiwa kutoka kwetu tunapohitaji huruma yake. Katika somo la kwanza, Mungu anajifunua kwa Musa na kuonesha nia yake ya kutaka kulikomboa taifa lake teule la Israeli. Hapa anaithibitisha ahadi yake kwa babu yetu wa imani Ibrahimu kwamba atauzidisha uzao wake kama nyota za mbinguni au kama mchanga wa pwani. Taifa hili lipo katika hatari ya kuangamizwa. Farao, mfalme wa Misri, anadhamiria kabisa kuangamiza ili kuwapunguza nguvu, na hivyo wanaingia katika hali ya utumwa. Wao waliacha nchi yao ya ahadi ambayo Mungu aliwapatia kupitia Ibrahimu na kwenda kufurahia mapochopocho ya nchi ya Misri ambayo iliwaingiza katika utumwa. Waliamua wenyewe kutoka katika uhuru wa kuwa watumwa. Hii ndiyo namna ambayo tunakuwa nayo sisi wanadamu pale tunapomwacha Mwenyezi Mungu na kuishi katika hali ya uhuru bandia unaotuingiza katika hali ya utumwa wa dhambi na kuwa watumwa wa mali za kidunia, madaraka na umaarufu. Lakini tunapoanza kuhangaika na kutaabika, huruma ya Mungu daima hutujia na kututoa katika utumwa huo. Wimbo wa Zaburi umetupatia picha halisi ya huruma hiyo ya Mungu. Neno la Mungu linatuambia kwamba Bwana amejaa huruma na neema, aone hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Hii inamaanisha kwamba jicho lake kwetu daima limejaa huruma. Sisi wanadamu, hata tunapoangukia dhambini, bado hatuachi, anatukimbilia na kutuokoa. Matendo yake haya makuu yanaonekana kwetu tangu mwanzoni kabisa mwa historia ya wokovu wetu, alipomwambia Shetani kwamba nitaweka wadui kati yako na huyu mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Mwenyezi Mungu anaendelea kumtazama mwanadamu katika jicho lake la huruma, kwani anajua kwa hakika kwamba alimuumba vema. Yeye anatafuta kutoa katika njia mbaya aliyojichagulia ili apate kuishi katika yeye. Yeye mwenyewe anasema kwa kinywa cha nabii Ezekieli kwamba sikufurahi kufa kwake afae, basi gairi mkaishi. Mungu wetu katika huruma yake kwetu anatualika daima kujitafakari njia zetu na kutubu. Bila utayari wetu katika kufanya toba tutaangamia. Somo la Injili linatuwekea wazi onyo hilo kwamba msipotubu nanyi nyote mtaangamia. Ni onyo kwetu kwamba katika kukimbilia hii huruma ya Mungu hakuna njia mkato, ni lazima kupitia njia ya toba. Hili ndilo tunalowalika katika kipindi cha Kwaresma. Zaidi ya hapo, Mwenyezi Mungu anaonyesha jinsi ambavyo anaendelea kututukuza na kuithamini nafasi yetu katika uhuru wetu na utashi wetu. Kwa hakika yeye akifurahi kifo chetu, yani kuingia kwetu katika hali ya dhambi, na ndiyo maana anatafuta kila njia na anakuwa kwanza kutujia na kuanzisha safari ya wokovu ndani mwetu. Lakini yeye aondoi uhuru wetu. Anachofanya yeye ni kutuangazia na kutuonyesha njia, na pale tutakapoiona lakini tukaacha kuifuata, hakika tutaangamia. Kanisa ni chombo mahususi kilichowekwa na Bwana wetu Yesu Kristo kusudi tupate kuiona njia. Kupitia matukio na nafasi mbalimbali tunaelekezwa katika kuiona huruma ya Mungu na kukimbilia kwa ajili ya wokovu. Kanisa linaendelea kutuombea kwa Mungu kila mara likisema, Bwana uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi, na ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Ni utetezi wale ya juu kabisa unaofanywa na mama kanisa kwa kuendelea kuiomba huruma ya Mungu. Mwaka huu kwa namna ya pekee tumepewa nafasi katika jubilei ya huruma ya Mungu, nafasi ambayo inalipatia kanisa muda kupalilia kupitia neno lake na kutilia samadi kwa sakramenti zake. Wakristo wenzako na wanadamu wenzako wanaendelea kukulilia mbele ya Mungu kwa ajili ya wokovu wako. Katika hili pia tunapaswa kujihadhari na kasumba inayoendelea kusambaa vichwani mwa baadhi wanaopenda njia rahisi. Leo hii inaposisitiziwa ndani ya kanisa dhana ya huruma, basi upo upotoshaji unaoenea kwamba huruma na msamaha huo upo bwerere tu bila tendo la toba. Hii ni kutaka kumgeuza mwanadamu kuwa kama mashine ambayo daima inatii amri anayoiendesha, na kwa upande mwingine ni kumgeuza Mungu kama dikteta ambaye anaamrisha tu na mwanadamu lazima aendane na amri zake. Huu ni upotoshaji na udhalilishaji wa ardhi ya mwanadamu na asili ya upendo wa Mungu. Wokovu wetu unahitaji utayari wetu, na huruma ya Mungu inatenda kazi ndani mwetu pale tu tunapokuwa tayari na kujiweka katika hali ya toba. Macho yangu mwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Mwaliko huu kutoka antifona ya mwanzo wa Dominika ya leo unatupatia njia kupitia na kukimbilia huruma ya Mungu. Mwaliko huu unatutaka daima kumwelekea Bwana. Huku ndiko kuambatana naye, huku ukiwa na matumaini ya ulinzi wake na msaada wake katika kupambana na changamoto mbalimbali za ulimwengu huu. Mtume Paulo katika somo la pili anatuambia kwamba tusifikiri kukaa ndani ya maji basi ndiyo tumetakata. Tunaweza kugeuka kama jiwe mtoni ambalo daima maji ulipitia, lakini ukilipasua ndani ni kavu kabisa. Tunakumbusha kwamba tusiache mbachao kwa msala upitao. ulimwengu unaweza kutusonga na kusahau kunufaika na nafasi mbalimbali za neema zinazoletwa kwetu na mama kanisa. Na kualika leo hii kusimama na kuitambua nafasi ya neema inayokujia kwa njia ya huduma ya kanisa. Tuichangamkie fursa hii ili atakapokuja Bwana asitukatalie mbali, bali afurahie matunda tutakayozaa kwa maisha yetu mema na ushuhuda wa Injili. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Joseph Peter Mosha.
Yesu aliudi watu watubu dhambi, lakini wakamuua kwa sababu ya dhambi. Hata leo mapadri wanatuhubiria watu tusiache dhambi, lakini hatutaki. Mimi leo nimekubali kweli na kubali kwamba Yesu ni rafiki mwaminifu. Mimi kubali kweli na kubali kwamba Yesu ni rafiki mwaminifu. Nilikuwa mfungwa kwa sababu ya dhambi zilizonizunguka, kwa tamaa ya mali wengi waliniambia niende kwa waganga kubali kwamba Yesu ndiye rafiki mwaminifu. Mimi leo nimekubali kweli na kubali kwamba Yesu ndiye rafiki mwaminifu. Kwa Yesu ni rafiki mwaminifu.